Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Najvyšší súd zrušil oslobodzujúci rozsudok pre Mariana K. a Alenu Žet a vracia prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej späť špecializovanému trestnému súdu. Lídri Európskej únie poprvý raz rokovali s novým americkým prezidentom Joe Bidenom. Pápež František dnes poprvý raz vystúpil na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave. Aj tieto informácie rozoberieme v dnešnom Infolumene s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Začíname aktuálnou informáciou. Najvyšší súd dnes vrátil prípad vo veci Jana a Martiny naspäť do Pezinka. Najvyššie odškodnenie pre Kuciakovcov zamietol. Odvolanie Kuciakovcov považuje súd za nedôvodné. Ďalšie informácie vám prinesieme v zajtrajšom spravodajstve. Minister vnútra Roman Mikulec čelí dnes v Národnej rade odvolávaniu. Jeho odchod z funkcie žiada opozícia. Dôvodom sú podozrenia z manipulovania vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že minister funkciu nezvláda. Potvrdzovať to majú úradné záznamy, hovoriace o charaktere a skutkoch ministra z čias, kedy riadil vojenských tajných.
Pán minister, musíte, keď ste vstúpili do politického ringu, znášať to, že sa budú o vás uverejňovať informácie z rôznych zdrojov, pretože verejnosť má právo vedieť, kto stojí na čele dôležitých rezortov. Toto je verejný záujem. Toto je verejný záujem. A preto sme bez akéhokoľvek zaváhania sa vrátili a chceme hovoriť o tom, kto ste, ako ste pôsobili vo významných funkciách a čo je okrem iného spájané s vašou prácou.
Snahu opozície o svoje odvolanie vníma Roman Mikulec ako posledný pokus o záchranu všetkých, ktorí sú momentálne podozriví z trestnej činnosti. O svojej reči tiež opisoval, ako ho za druhej Ficovej vlády trestne stíhali a šikanovali. Podhodili mu do auta utajované dokumenty, ale súd ho oslobodil.
Bol som obvinený z ohovárania práve preto, že som si splnil zákonnú povinnosť a ako riaditeľ vojenskej spravodajskej služby som informoval Národný bezpečnostný úrad, tak ako mi to zákon ukladá, že daná osoba nebola bezpečnostne spoľahlivá. Bol som obvinený z ohovárania a samozrejme na súde som dokázal svoju nevinu a ja mám dnes rozsudok zo súdu, ktorý hovorí, že žiadneho ohovárania som sa nedopustil, práve naopak.
Na schôdzi vystúpil aj premiér Eduard Heger, ktorý hovoril o strate súdnosti opozície.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Romanovi Mikulcovi vníma vláda ako súčasť politického boja, ako prejav obsahovej prázdnosti navrhovateľov, ale zároveň aj ako vážny útok na princípy právneho štátu.
V rozprave vystúpil aj minister financií Igor Matovič, hovoril o boji za očistu Slovenska od mafie. Líder Oľano sa hneď na úvod pochytil aj s poslancom Smeru Ľubošom Blahom.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali v júni, vyhrala by strana Hlas so ziskom 21% hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SAS s podporou necelých 14%. Tretia by bola strana Smer s viac ako 10,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Oľano, Progresívne Slovensko, Smerodina, KDH a Aliancia. Juraj Šeliga má záujem byť predsedom strany Za ľudí, povedal to v podcaste v redakcii. Pnutie v strane podľa neho prekoná len mimoriadny snem. Po ňom by mala strana začať hovoriť o spájaní so Spolu či s Progresívnym Slovenskom. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby zaistil v piatok na NAKA originál vyšetrovacieho spisu ex-riaditeľa SIS Vladimíra P. Uviedol to krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta. Originál spisu bol po vyhotovení kópie vrátený včera naspäť vyšetrovateľovi NAKA. Muž na severe Slovenska zahynul po útoku medveďa, preukázala to pitva. V novodobej histórii Slovenska ide o prvý smrteľný stret medveďa s človekom. Telo 57-ročného muža našli včera v doline Banskvo v Liptovskej Lužnej. Prostredníctvom viac ako 6000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 49 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo tiež 61 pozitívne testovaných antigénovými testami. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 288 pacientov. Na iske je 22 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 22 osôb. Počas elektronickej i asistovanej formy ščítania obyvateľov sa do cenzu zapojilo viac ako 5 miliónov ľudí. Celkový podiel ščítaných predstavuje takmer 93% z odhadovaného počtu obyvateľov. V online ščítaní, ktorého zber dát ukončili na konci marca, sa samoščítalo takmer 5 miliónov obyvateľov. V rámci asistovaného ščítania od 3. mája do 13. júna pribudlo 376 tisíc ščítaných. Predseda štatistického úradu Alexander Balek označil tieto čísla za úspech.
Ja by som chcel hlavne zdôrazniť a podčiarknúť úlohu samosprávy v celom procese a pri asistovanom sčítaní obzvlášť. Úprimne ďakujeme všetkým predstaviteľom samosprávy za nasadenie a naozaj dobrý výsledok. Uvedomujeme si, že to nebolo vždy ľahké. Vzájomnú komunikáciu však hodnotím ako excelentnú a ukážkovú.
Generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie štatistického úradu Ľudmila Ivančíková informovala, že najviac sčítaných obyvateľov pochádza zo Žilinského kraja. Medzi trojicu najúspešnejších patria aj Banskobystrický a Prešovský kraj. Naopak najmenej sčítaných je v Bratislavskom kraji. V samotnom hlavnom meste sa sčítalo 441 tisíc ľudí.
Rozbiehalo sa síce pomalšie, ale potvrdilo nám svoju nevyhnutnosť práve v regiónoch s digitálne vylúčeným obyvateľstvom, kde bolo najintenzívnejšie, myslím tým predovšetkým Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj. Najmenej sčítaných sme mali 9. mája, najviac sčítaných naopak 26. mája 2021. Aj posledný deň, ktorou bola nedeľa, 13.6., sa nám asistovanie ešte sčítalo 6549 osôb. Najlepší deň v týždni z hľadiska teda nás bola streda a treba tu nás spomenúť aj Skokana asistovaného sčítania, a to je obec Lomnička, ktorá skončila so 76%.
Alexander Balek potvrdil, že už v závere roka by mali poskytnúť prvé analýzy cenzu, ktoré sa týkajú získaných demografických, sociálnych a kultúrno-spoločenských informácií.
V nasledujúcich mesiacoch nás čaká práca s administratívnymi zdrojmi údajov a štatistické spracovanie všetkých získaných údajov. Koncom roka by sme vám radi odprezentovali prvé výsledky prostredníctvom nášho webu www.scitanie.sk a poskytli vám výsledky sčítania 2021 v modernej digitálnej forme, ktorá bude zrozumiteľne dostupná aj širokej verejnosti.
Cirkvi. Pápež František dnes poprvý raz vystúpil na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave. Hlavnou témou podujatia, ktoré potrvá do 17. júna, je obnova sveta po pandémii. Svoje posolstvo tlmočila hlava katolíckej cirkvi pre účastníkov konferencie online. Pápež František sa vyslovil proti hospodárskej nerovnosti a ničeniu životného prostredia. Vypočula si ho aj Jana Horniaková.
Pápež František vo svojom videoposolstve zdôraznil, že model obnovy po pandémii koronavírusu musí počítať aj s korekciou vecí, ktoré predtým nefungovali.
Vidím svet, ktorý sa nechal oklamať falošným a arogantným pocitom bezpečia založeným na túžbe po zisku. Vidím model hospodárskeho a spoločenského života poznačený mnohými formami nerovnosti a sebectva, kde malá časť svetovej populácie vlastní väčšinu bohatstva a neváha využívať ľudí a zdroje na svoj prospech.
Poukázal na rozšírený nezáujem o ochranu životného prostredia.
Zvykli sme si ľubovoľne využívať a ničiť to, čo je majetkom všetkých a čo sa musí ako také rešpektovať. Práve týmto spôsobom sme vytvorili ekologický dlh, ktorý budú splácať predovšetkým chudobní a budúce generácie.
Ďalej poznamenal, že pandémia koronavírusu pripomenula svetu, že nikto sa nevie zachrániť sám.
Táto kríza má nasmerovať jednotlivcovi národy k rovnosti, nielen v teórii, ale aj v praxi.
V závere svojho posolstva pápež František vyzval aj na ekologickú premenu. Podľa neho by sme sa na stvorenie mali pozerať ako na spoločný domov, ktorý naliehavo potrebuje našu ochranu. Na tohtoročnej konferencii Globse, ktorá potrvá ešte do štvrtku 17. júna, sa zúčastnia prezidenti troch krajín, traja premiéri a 25 ministrov z rôznych kútov sveta. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes vo svojom príhovore poukázala na fakt, aby sme úspešne uchopili krízu, musíme pochopiť jej podstatu. Pripomenula tému konferencie, ktorou je obnova sveta s cieľom urobiť ho lepším. Hovoriť o obnove však nestačí. Musíme hovoriť o hlbokých štrukturálnych zmenách a tieto zmeny majú oveľa väčší rozsah ako súčasná zdravotná kríza. So svojimi príspevkami vystúpili aj poľský prezident Andrzej Duda a chorvátska hlava štátu Zoran Milanovič.
Nedeľu prijali v Košickej katedrále narodenia pre svätej Bohorodičky diakonskú vysviacku dvaja poddiakoni Radoslav Šimko z farnosti Sečovce a Pavol Pastornický z farnosti Trnava pri Laborci. Arcibiskup Cyril Vasil, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, vo svojej homílii upriamil pozornosť všetkých prítomných na nebeské vtáky z aktuálneho evanjelia. Ako zdôraznil, vtáky určite neboli sliepky, ktoré kvôli pohodľu zabudli, že pre vtáky je podstatné lietanie, schopnosť vystúpiť do výšok. Tak aj každý človek je povolaný hľadieť hore, odkiaľ prichádza požehnanie nášho nebeského Otca. A zvlášť diakoni, kňazi a biskupi sú povolaní podľa neho k tomu, aby upriamovali pozornosť ľudí k výšinám, hľadaniu zmyslu a cieľa nášho života. Dnes uplynulo 20 rokov od podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Toto výročie dnes pripomenula aj online teologicko-pastoračná konferencia, ktorú pripravili Ekumenický výbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania a Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecezy. V úvode sa prihovoril generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku Ivan Elko. Vyzval, aby sme sa usilovali nie o technický, ale esenciálny výklad dosiahnutej dohody.
Dohovor dáva Bohu za pravdu. Dohovor potvrdzuje Boha. Premieta sa do neho Božia suverenita. To, kto Boh je, aký je a o čo sa snaží. On nechce rozdelený a vnútorne znepriateľený ľud. A nechce ani sviatosti ako zbrane v medzidenominačnej vojne. Dohovor mu dáva za pravdu. Inak povedané, v dohovore Boh presadzuje seba, svoje vlastnosti, svoju vôľu a svoju suverenitu. Týmto poznaním sa naša radosť a náš úžitok z dohovoru o krste ešte znásobuje.
V mene konferencie biskupov Slovenska sa prihovoril predseda, bratislavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský. Podľa neho je ekumenické hnutie Božím darom.
Bohu sa páči jednota, Boží Duch Svätý sa nevysloviteľnými vzdychmi v cirkvi modlí o jednotu. Kristová cirkev má univerzálne poslanie zjednotiť ľudstvo v Kristovi, ale špecifickou oblasťou je napomáhanie jednoty kresťanov. Práve tí, ktorí sú pokrstení v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, sú povolaní, aby sa angažovali v úsilí o jednotu.
Predstavitelia katolíckej cirkvi obidvoch obradov a evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku podpísali dohodu o svätom krste 4. júna 2001. Predstavitelia cirkvi v nej vyznali tú istú vieru v trojediného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého a spoločnú vieru v sviatosť svätého krstu na základe biblického učenia. Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko sa prihovoril absolventom, s ktorými sa nemal možnosť stretnúť na promóciách. Univerzita ich podobne ako minulý rok zrušila pre pandémiu. Rektor poďakoval študentom, ktorí končia a odchádzajú do života, že sa rozhodli študovať na Katolíckej univerzite.
Na univerzite, ktorá má už tohto roku 21 rokov, ktorá má už svoju tradíciu. Je to univerzita mladá, ale plná nádeje a perspektívy. Keď opustíte našu alma mater, ak dovolíte, budeme sa na vás tak trochu z diaľky pozrieť aj naďalej, a to či cez alumný klub, alebo iným spôsobom. A to nie preto, že vás chceme sledovať, ale preto, že chceme vedieť, ako sa vám darí, chceme vedieť, ako sa uplatníte v živote, práci. A aby sme mali aj my spätnú reflexiu, čo pre vašich nasledovníkov zlepšiť.
Rektor rovnako vyjadril nádej, že všetci absolventi sa uplatnia v živote a nájdu si primerané zamestnanie.
Že budete pravoplatní jednak občania, ale takisto, že budete aj neskôr úspešní rodičia, že sa vám bude dariť v práci a v rodine.
Odchádzajúcim študentom rektor Jaroslav Demko rovnako zaželal, aby sa z pandémie, ktorú prežívame, poučili.
Keď o tej pandémii poučujeme strašne veľa, poučme sa s nej, aby sme z každej krízy vyšli silnejší, poučenejší, aby vedeli sme zvládať nástrahy života. Lebo to je veľmi dôležité, aby sme vždy mali nádej, aby sme mali vieru.
Správy zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady Charles Michel privítali návrat USA na medzinárodnú scénu. Urobili tak dnes popoludní na úvod samitu Európska únia USA, na ktorom sa zúčastňuje aj nový americký prezident Joe Biden. Obe strany vnímajú summit ako príležitosť na opätovné posilnenie transatlantických vzťahov. Rokovanie sleduje Jozef Pikula.
Podľa šéfa Európskej rady Charlesa Michela, ktorý dnešné podujatie na najvyššej úrovni hostí v budove Európskej rady, je návrat Spojených štátov na globálnu scénu dobrou správou pre Európu aj pre celé medzinárodné spoločenstvo. Americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi povedal, že je veľmi rád, že s ním môže spolupracovať pri riešení dôležitých globálnych víziev. Ursula von der Leyenová poďakovala šéfovi Bieleho domu za to, že sa mu podarilo tak rýchlo navštíviť Brusel, čo podľa jej slov zdôrazňuje jeho osobný vzťah Európskej únii. Podľa nej posledné 4 roky neboli ľahké. Šéfka Eurokomisie to uviedla s odkazom na administratívu predchádzajúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Uistila pritom Bidena, že Európska únia je priateľom a spojencom Spojených štátov. Joe Biden v reakcii na vrelé privítanie ubezpečil, že jeho vláda sa teší na spoluprácu s Európskou úniou i Severoatlantickou alianciou. Podľa tlačovej agentúry Reuters je cieľom Bidenovho európskeho turné mobilizovať podporu európskych krajín na obranu západných demokracií proti čoraz asertívnejšiemu Rusku a proti nárastu vojenského a ekonomického potenciálu Číny.
Spojenci zo Severoatlantickej aliancie potvrdili svoju jednotu, solidaritu a súdržnosť, pričom v čase meniacich sa bezpečnostných hrozieb otvorili novú kapitolu transatlantických vzťahov a pomenovali tiež výzvy, ktorým budú musieť čeliť v blízkej budúcnosti. Vyplýva to zo záverov samitu NATO v Bruseli. Lídri zopakovali podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska v rámci ich medzinárodne uznaných hraníc. V tejto súvislosti vyzvali Rusko, aby stiahlo sily, ktoré rozmiestnilo vo všetkých týchto troch krajinách bez ich súhlasu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok v tejto súvislosti uviedol, že NATO nie je organizácia namierená proti Rusku, ale chce sa brániť a hlásiť k svojim hodnotám. Ak dôjde k porušeniu medzinárodného práva, ako tomu bolo v roku 2014 v prípade Krymu a Ukrajiny, musí aliancia podľa neho zaujať jasnú pozíciu.
Mne len zostáva dúfať, že aj po samite prezidenta Bidena s prezidentom Putinom po tomto NATO samite konečne dôjde k tomu, po čom NATO už veľmi dlho volá. My sa pokúšame zvolať Radu NATO Ruská federácia, ale na tango treba dvoch, to znamená musí byť v súhlas aj ruskej strany, lebo tých tém, o ktorých chceme diskutovať, a je naozaj na stole veľmi veľa. Čiže ja aj z istou nádejou zhliadam k tomuto samitu, ktorý má byť v Ženeve, že to bude istým spôsobom aj začiatok nejakého dialogu, ale ten dialog je založený na jasných stanoviskách a hodnotách.
Minister obrany Jaroslav Naď v tejto súvislosti priznal, že jeho rezort intenzívne sleduje aktivity, ktoré vyvíja Ruská federácia.
Jednak v tesnej blízkosti Slovenskej republiky naše obranné plány sú do veľkej miery nastavené na bezpečnostnú situáciu na Ukrajine napríklad. Takže to, čo sa deje na Ukrajine, sledujeme veľmi pozorne, aj porušenie medzinárodného práva, aj anexiu územia, aj nasadzovanie 10 000 až 100 000 vojakov Ruskej federácie na hranici s Ukrajinou. Jednoducho to sú veci, ktoré nás vyrušujú. Samozrejme očakávame, že zvíťazí zodpovednosť a zdravý rozum.
Podľa jeho slov netreba zabúdať ani na udalosti, ktoré prebiehajú na území Slovenska.
Či už ide o snahu preniknúť do ozbrojených síl pomocou spravodajských služieb, videli ste reakciu, ktorú sme ako vláda Slovenskej republiky urobili aj voči spravodajským dôstojníkom pôsobiacim na ruskej ambasáde s diplomatickým krytím. Jednoducho také obdobie, kedy si robili čo chceli, tak také už skončilo. Sledujeme samozrejme hybridné hrozby. Pripravili sme akčný plán boja proti hybridným hrozbám na ministerstve obrany, čo skoro ho bude schvaľovať vláda, a môžem povedať, že do veľkej miery sú aktivity Ruskej federácie na území Slovenskej republiky pre nás pri tvorbe toho dokumentu inšpirujúce.
Spojenci zo Severoatlantickej aliancie sa na včerajšom samite NATO v Bruseli zhodli aj na tom, že Rusko porušuje hodnoty, zásady, dôveru a záväzky uvedené v dohodnutých dokumentoch, ktoré sú základom doterajších vzťahov NATO-Rusko. Spoločné vyhlásenie podpísala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej sú najnebezpečnejšie črty ruskej politiky nedodržiavanie medzinárodného práva a nerešpektovanie územnej celistvosti iných krajín.
Rusko ani občania Ruska nie sú hrozbou pre žiadnu spojeneckú krajinu Severoatlantickej aliancie. Za hrozbu sú vnímané niektoré kroky politického vedenia. V každom prípade panuje zhoda na tom, že s Ruskom máme záujem viesť dialog, a ako to povedali viacerí spojenci alebo predstavitelia spojenských krajín, máme záujem na konštruktívnych a predvídateľných vzťahoch.
Srbský prezident Aleksandar Vučić a albánsky premiér Albin Kurti absolvovali dnes v Bruseli politické rozhovory pod záštitou Európskej únie. Cieľom bolo nájsť riešenie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Toto stretnutie však neprinieslo žiadny výsledok, ale dialóg bude v júli pokračovať. Podrobnosti povie Ivo Novák.
Šéf európskej diplomácie Josep Borrell pred začatím rokovaní upozornil, že k obnoveniu dialógu o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou dochádza v rovnaký deň, keď inštitúcie EÚ navštívi v rámci samitu EÚ-USA americký prezident Joe Biden. Pripomenul tiež, že obaja lídri západobalkánskych krajín len nedávno navštívili Brusel v rámci bilaterálnych stretnutí a obom stranám odporučil pokračovanie v rokovaniach tak, aby tieto priniesli konkrétne výsledky. Posledné kolo rokovaní medzi vodcami oboch krajín bolo v júli 2020. Borrell ocenil, že sa už podarilo dosiahnuť čiastočné úspechy, napríklad integráciu policajných síl a súdneho systému so Srbmi obývaného severného Kosova do úradných kosovských štruktúr. Zdôraznil, že EÚ a jeho úrad investovali veľa úsilia do toho, aby Belehrad s Prištinou dospeli ku komplexnej a právne záväznej dohode o normalizácii vzťahov medzi sebou navzájom a aj s ostatnými krajinami regiónu, a aby tak využili vo svoj prospech nový impuls, ktorý sa EÚ snaží presadzovať voči krajinám západného Balkánu. Ide o prvé rokovania lídrov oboch strán od víťazstva Albina Kurtiho vo februárových parlamentných voľbách v Kosove. Kurti sa po nástupe do funkcie zaviazal, že v rozhovoroch so srbskými partnermi zaujme celkom nový prístup.
Krátko zo sveta.
Členské krajiny Európskej únie dosiahli dnes dohodu o návrhu pravidiel na posilnenie úlohy Európskej agentúry pre lieky v oblasti pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok. Úžitok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19 prevažuje nad rizikami vo všetkých vekových kategóriách, najmä v prípade osôb starších ako 60 rokov. Uviedol to šéf vakcinačnej stratégie Európskej agentúry pre lieky Marco Cavalleri. Svoje predchádzajúce tvrdenie, že pre taliansky denník La Stampa, že vakcínu od AstraZeneca by mali prestať dávať ľuďom na 60 rokov, označil za dezinterpretáciu. Rusko a USA už nerokujú o spoločnej tlačovke Vladimíra Putina a Joea Bidena po ich stretnutí v Ženeve, oznámil to Kremel. Podľa neho si to neželá americká strana a Joe Biden dáva prednosť samostatnému vystúpeniu pred médiami. Ruská polícia vyradila bieloruskú exilovú opozičnú vodkyňu Sviatlanu Cichanovskú z vlastného zoznamu hľadaných osôb. Urobila tak na podnet bieloruských úradov. Na talianskom ostrove Lampedusa hlásia preplnené stredisko pre utečencov. Tiesní sa v ňom tisícka ľudí, hoci kapacita je štvrtinová. Len za posledných 24 hodín dorazilo na ostrov 700 migrantov, ktorí priplávali z Afriky.
Šport Rádia Lumen.
Slovanskí futbalisti zvíťazili v otváracom zápase E-skupiny majstrovstiev Európy v Petrohrade nad oslabeným Poľskom 2-1. Slováci otvorili skóre v 14. minúte, keď Robert Mack skvelým sólom od ľavej autovej čiary prešiel cez dvoch Poliakov. Poliaci hneď z prvej akcie na začiatku druhého polčasu vyrovnali, presadil sa Karol Linety. V 62. minúte videl Grzegorz Krychowiak červenú kartu, keď sa druhýkrát vyfauloval na Jakubovi Hromadovi, a v 69. minúte rozhodol o triumfe Slovákov umiestnenou strelou po rohu Milan Škriniar. Ten patril k mužom zápasu. V stoperskom tandeme s Ľubomírom Šatkom ustrážil úradujúceho víťaza ceny FIFA The Best pre najlepšieho hráča sveta Roberta Lewandowského.
Samozrejme, dávali sme si na neho pozor, nielen ja, ale myslím, že celá obrana s Ľubom Šatkom, nám to veľmi dobre fungovalo. Takže som rád, že sme to takto zvládli. Myslím, že sa nedostal nejako do nejaké veľké vydlžené šanci, takže to nás teší, pretože vieme, že jemu stačí nehať minimálny priestor a vie skórovať, takže som rád, že to takto dopadlo a že sme ho ustražili, vlastne celá obrana, sa dá povedať.
Futbalisti Španielska a Švédska vstúpili do majstrovstiev Európy bezgólovou remízou v Sevie. Po prvom hracom dni tak vedú E-skupinu s tromi bodmi práve Slováci. Futbalisti úradujúceho slovanského šampióna Slovana Bratislava sa v prvom predkole Ligy majstrov stretnú s FC Shamrock Rovers. Írskeho súpera im prisúdil dnešný žreb. Termíny zápasov sú stanovené na 6. respektíve 7. júla a 13. respektíve 14. júla. Slován sa v úvodnom dueli predstaví doma, odvetu odohrá na pôde írskeho majstra v Dubline. Futbalisti Spartaka Trnava sa v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy stretnú s maltským FC Mosta. Dnešný žreb rozhodol aj o tom, že MŠK Žilina nastúpi proti gruzínskemu FC Dilagori. Zápasy sa odohrajú 8. a 15. júla. Oba slovenské kluby začnú doma. Vicemajster DAC Dunajská Streda odštartuje svoju púť v druhom predkole, ktorého žreb sa v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione uskutoční zajtra. S letnou prípravou začal už aj druhý tým uplynulého ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže DAC Dunajská Streda. Hráči pod vedením Antala Nemeta absolvovali vstupné testy. Dnes už mali na programe aj úvodnú tréningovú jednotku. DAC má k dispozícii zatiaľ 16 hráčov a 4 brankárov. Niektorí prídu neskôr, ďalší chýbajú pre zranenia, respektíve si plnia reprezentačné povinnosti. Hokejisti Vegas vstúpili úspešne do semifinále play-off NHL. V prvom zápase zdolali na svojom ľade Montreal 4-1 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. V drese hostí opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatár, ktorý sa nedostal do tímu. Slovenský cyklista Peter Sagan nechýba v nominácii tímu Bora Hansgrohe na Tour de France. Ďalší šprinter tímu Pascal Ackermann sa do finálovej osmičky nedostal. Lídrom nemeckej stajne pre celkové poradie bude Holandian Kelderman. 31-ročný rekordér bodovacej súťaže Tour Sagan tak dostane šancu zabojovať o svoj 8. zelený dres. Prvýkrát ho však môže získať v rovnakom roku ako cyklaménovi za triumf v rovnakej súťaži na Giro d'Italia. Slovenský tenista Lukáš Lacko postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Hale. V dnešnom zápase zdolal Argentínčana Pelu 6-7, 7-5 a 6-1.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Naozaj začína sa teda tá, som povedal, etapa tohoto prvého letného vrcholu najväčších horúčav. Zajtra bude samozrejme pekne slnečno všetko toto, nočné teploty sa už dvíhajú, aj na severe to môže byť už 7, 8, možno do 10 a na juhu aj 15 a potom cez deň, tak rátame s tým, že už to pôjde nad 30, keď to ide dnes nad 25, možno bude aj tých 28, tak zajtra už by mohlo byť 30 až 31, samozrejme sever bude vždy aspoň o 5 stupňov chladnejší.
V dnešnom duchovnom obzore o 20. hodine privíta Pavol Jurčaga profesora Antona Adama, prednášajúceho v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Hovoriť budú o svätom Jozefovi očami svätého Jana Pavla II. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.